Dostal jsem přednost před kázáním číst žalm 103. Prosím, otevřete si své Bible. Radek bude promítat, já budu číst Davidův žalm v překladu českém studijním. Jestli chcete, jak je zvykem, můžete i povstat, jak je v našem sboru zvykem. To nechám na vás. Žalm 103, Davidův. Dobrořeč duše má Hospodinu a celé mé nitro jeho svatému jménu. Dobrořeč má duše Hospodinu a nezapomínej, co vše vykonal. On odpouští všechny tvé viny, on uzdravuje všechny tvé nemoci. On vykupuje z jámy tvůj život, korunuje tě milosrdenstvím a slitováním. On napájí tvé trvání dobrem, tvé mládí se obnovuje jako mládí orla. Hospodin zjednává spravedlnost, zjednává právo všem utlačovaným. Dal poznat své cesty Mojžíšovi a synům Izraele své činy. Soucitný a milostivý je Hospodin, pomalý k hněvu a velkého milosrdenství. Nebude se pořád přijít a nebude se hněvat věčně. Nenakládá s námi podle našich hříchů, neodplácí nám podle našich provinění. Vždyť jak vysoko jsou nebesa nad zemí, tak mocné je jeho milosrdenství nad těmi, kdo se ho bojí. Jak daleko je východ od západu, tak od nás vzdálil naše přestoupení. Jako má otec soucit se svými syny, tak se slitovává Hospodin nad těmi, kdo se ho bojí. On přece ví, jak jsme utvořeni. Pamatuje, že jsme prach. Dny člověka jsou jako tráva. Rozkvétá jako polní květ. Vítr na něho zafouká a je po něm. A už si nepovšimnou, že tu není. Ale Hospodinovo milosrdenství je od věků až na věky nad těmi, kdo se ho bojí, a jeho spravedlnost nad syny jeho synů. Nad těmi, kdo zachovávají jeho smlouvu a pamatují na jeho přikázání, aby je plnili. Hospodin upevnil svůj trůn na nebesích a jeho králování vládne všemu. Dobrořečte Hospodinu, jeho andělé, vy mocní hrdinové, kteří činíte jeho slovo, poslušní jeho slova. Dobrořečte Hospodinu všechny jeho zástupy. Vy, kdo mu sloužíte a činíte, v čem má zalíbení. Dobrořečte Hospodinu všechny jeho skutky. Na všech místech jeho vlády. Dobrořeč má duše Hospodinu. Amen.
Milé sestry, milí bratři, přátelé, děti, prostě úplně všichni, kdo jste tady, že vám přeju boží požehnání pro tuto chvíli a taky silné prožití toho jediného obřadu, který nám Pán Bůh předepsal, že si máme připomínat tedy památku večeře Páně. Jenom krátce, proč jsem teď tady, je takové zvláštní, že ten důvod, proč jsem teď tady, je spojen s neštěstím mého jednoho sboru Bohumín, který už 2 měsíce netopí, neboť máme velmi netypické vytápění olejovým kotlem a ve snaze to nějak sešit narážíme na to, že tímhle problém se zabývají 2 až 3 firmy v České republice, které si to nechávají náležitě nacenit. A ty celé 2 měsíce jsme spotřebovali na hledání cesty, jak se vysvobodit z otroctví těchto firm, zatím se to nedaří, ale věříme, že už během dubna se přece začneme scházet, byť ještě ne úplně v ideálním technickém řešení, ale že to bude možné. Tak díky tady téhle situaci Bohumín, já teď můžu být tady s vámi a díky tomu vlastně můžete mít památku v termínu, jak jste zvyklí, přestože Ríša je nemocen. Včera jsem zmínil bratrovi Pimkovi Petrovi, staršímu jeho sboru z Ostravy Mariánských hor, že tady budu a jemu tak zajiskřilo v očích a velice mi kladl na srdce, že mám pozdravovat, že jsem jezdíval, že měl tady, myslím, odvykové kurzy a hodně vzpomínal na Vrbno. Takže není to jen takový formální pozdrav, ale opravdu jeho srdce je spojeno s tímto krajem. Tak. Já sám jsem tady poprvé, nejen v tomto sboru, ale i v tomto městě a věřím, že to bude hezká vzpomínka pro nás všechny. Hezká vzpomínka na to, jak nás Pán Bůh dneska vedl, jak nás oslovil. A když teda jsem tady tak výjimečně, tak jsem dal i výjimečný text, výjimečné kázání. A nedávno jsem právě sepsal kázání na ten úžasný žalm 103. Dobrořeč má duše Hospodinu. Žalm, který byl i mnohokrát zhudebněn. není divu, je to prostě žalm, který je nabitý pozitivní energii, něco, co v téhle době potřebujeme čím dál víc. Ano, já myslím, že když se podíváte do novin, na televizi, na internetu, tak čím dál víc potřebujeme naději, čím dál víc potřebujeme prožívat i tu jistotu, že Pán Bůh je s námi, a tenhle ten žalm o tom právě hovoří. Je to žalm, který mluví o tom, co Pán Bůh pro nás udělal, ale taky, co Pán Bůh pro nás neudělal. To už říkám teď na začátek své promluvy a pak se u toho zastavím více. Bude to vlastně důvod, proč toto kázání vzniklo. 4x tam zaznívá, co Pán Bůh neudělal. Ale ještě než se k tomu dostanu, tak ten žalm, jak už jsem zmínil, první pozitivních myšlenek, a je to teda žalm vzpomínkový, David vzpomíná. Představte si ho, jak leží a s ovečkami, a i když potom už je králem, tak věřím, že ty zvyky takhle večer v noci vzpomínat mu přišly do krve a přemýšlí nad tím životem, který je za ním. A vy jste písmáci, víte, co David prožíval. Byl to život taková ve stylu horská dráha. Ano, nahoru, dolů. Respektive v mládí, když chodil s těma ovečkama, tak to asi ještě tak šlo. Občas nějaké to drama, když musel vyrvat ovečku z jámy lvové, ale ten pravý život začal, až když ho Samuel pomazal na krále. To se to teprve rozjelo, neboť, jak víte, Saul s tím úplně nebyl smířený. Velice dramatický osud David prožíval. A když už se to vyřešilo, tak ono to stejně nebylo úplně všechno vyřešeno, a víte, jak to bylo s tou ženou, a víte, že to pak po letech přerostlo i v Abšalomovo povstání, občanskou válku zažil přímo ve své rodině. Velice, velice dramatický, napínavý život měl král David. A jako postav pomalu všechny biblické postavy. Bible je úžasná kniha tím, že o tom hovoří, nic nezastírá, a pro mě je to jeden z velkých argumentů pro to, že Bible je pravdivá a že to nejsou vymyšlené příběhy. Ve starověku se běžně dělalo to, že když se něco nelíbilo, tak se to nenapsalo, nebo se i ze skály prostě smazali nápisy o nějakém panovníkovi, který se znelíbil. Takhle to bylo. A Bible je v tomhle úplně jiná. I na dnešní dobu je to Bible, je to výjimečná kniha. Sice dneska je moderní říkat A i to B, ale Bible k tomu přidává ještě právě tu naději, která úplně na člověka sálá tady z toho žalmu 103. A proto věřím, že to je ten pravý text pro to, aby teď při památce jsme si připomínali zrovna jeho. Přestože ten David měl tak pohnutý osud a mohl by kňourat, a spousta lidí to tak dělá, zvláště v té naší zemi, máme to v nátuře, říká se to aspoň o nás, že si rádi pofňukáme, tak David dobrořečí. Dobrořečí. A ještě zajímavější, za co on dobrořečí, ano? Za co se dá všechno dobrořečí? Za co se dá být vděčný, moderně řečeno? Člověk většinou vděčí za to si může sáhnout, ano? I za to, řekněme, majetkové zajištění, taky to už je trošku takové ušlechtilejší, dobrořečíme za svoje rodinné příslušníky, za svoje děti, za to, že jsme se dožili, za to, že ještě rodiče žijí, za to všechno se dá dobrořečit. David z téhle kategorie zmiňuje to, že Pán Bůh dává sílu, že obnovuje sílu jako mladému orlíkovi. To tam je, ale v drtivé míře ten žalm dobrořečí za úplně něco jiného, ano. To by člověk až nečekal, za co se dá dobrořečit. A různými slovy dobrořečí David Pánu Bohu za to, že byl k němu dobrý, ano. Že mu ji hodně odpustil, a to je taky moc krásné, že ne, že mu odpustil a že ji ho učil odpouštět, napájel jeho život milosrdenstvím, ano. Přemýšlel s nimi takhle o svém životě. Já myslím, že bilancujeme, jsme zvyklí bilancovat, a Památka večeře Páně je právě takovou příležitostí, kdy bilancujeme a přemýšlíme, co se v životě stalo. A samozřejmě v pořádku děkovat i za ty hmotné věci, za dostavěné domy, za dobré zaměstnání, za nové auto. Proč ne? Ale to, když se to má zhrnout, když se má vytnout to úplně nejdůležitější, děkovali jste někdy jako ten David za to, jak je k vám Pán Bůh dobrý, za to, že vám mnohé odpustil, za to, že je k vám milostivý. To může prožívat jenom člověk, který má pocit, že něco v životě i třeba nezvládnul. Jenom takový člověk dokáže něco takového prožít. Zvláště v sekulárním prostředí, já jsem z takového prostředí vyšel, ano, abyste mi rozuměli, proč to zmiňuju, tak jsem zažil takové dělení na lidi normální, tedy nás, a na ty ostatní, kteří málo pracují a mají se dobře, zvláště ti nahoře, ale my jsme dobří, ano. Všichni jsou blázni, no my jsme letadlo, jak bylo jenom na nějaké samolepce. A tady ten David takhle vůbec nepřemýšlí a sám sebe zasazuje mezi širokou řadu hříšníků a je Pánu Bohu vděčný za to, jak byl k němu hodný, ano. Dneska jsme tu proto, dneska si připomínáme v symbole chleba, vína i v tom ivání nohou, mimo jiné to, že Pán Bůh je na nás hodný. Že k nám byl hodný daleko více, než musel, než by se zasloužilo. A nyní už teda jdu k tomu středu toho žalmu, který vlastně vedl ke vzniku tohoto kázání. Ano. První část tohoto žalmu se opravdu nese v kladných oznamovacích větách, že Pán Bůh něco udělal. David za to děkuje, ale už ten obsah naznačuje, že by to ten Pán Bůh udělat nemusel. A ve středu toho žalmu je pak čtveřice oznámení, že Pán Bůh něco neudělal. Já bych si dovolil to znova přečíst. Ano, je to od verše 9. Nebude se pořád přít, nebude se hněvat věčně, nenakládá s námi podle našich hříchů, za třetí, a neodplácí nám podle našich provinění. Čtyřikrát zaznívá to, že Pán Bůh něco nedělá. Kdy v řeči používáte negativní věty místo pozitivních? Proč Pán Bůh mluví zrovna tímhletím způsobem skrze Davida? Jo? Věříme, že to je inspirovaný žalm. Nelejte tu nějakou složitost, ano? Když ten David zmiňuje, že Pán Bůh něco neudělal, nebo nedělá a nebude dělat, tak předpokládá, že posluchač toho žalmu, nebo i ten, kdo ten žalm pak čte, či zpívá, bude to písně, tak, že předpokládá, že Pán Bůh by to dělat mohl, nebo dokonce, že by to dělat měl. Když řeknete, že já něco dělat nebudu, tak předpokládáte, že protistrana si myslí, že to dělat budete. Jestliže teda tady čtyřikrát zaznívá to, že Pán Bůh se nebude hněvat, nebude odplácet, tak by se dalo čekat, že Pán Bůh odplácet bude, protože bude za co odplácet, ano? Pán Bůh se v těch čtyřech větách představuje jako ten, který by mohl vykonat velice razantní boží soud, ale on to neudělá. A my ten žalm čteme tak jako v podstatě i samozřejmost, je to hezké, ale vlastně tady ty čtyři oznámení, že Pán Bůh něco nedělá, jsou svým způsobem velice překvapivá. Tak bychom je měli prožívat. Vlastně tady ta čtyři překvapivá oznámení jsou vysvětlením toho, jak může být Pán Bůh člověku tak dobrý a milosrdný, když ten člověk toho není hoden. Není toho hoden proč? Protože se občas chová jako zvířátko, ale taky dále, bychom četli dál, jsem rád, že ten žalm tady zazněl celý, protože člověk je jenom jako tráva, ano, člověk chvilku je a pak už není a i lidé, kteří se třeba dožili 90, tak co říkají, jak to rychle uteklo. Ano. Jo, Jeníku, ty jsi ještě mladý, ty máš na všechno hodně času, já to měl taky tak, když jsem byl v tom věku, ale věz, že přijde doba, kdy poznáš, jak velikou cenu má čas. Ano. A málo co mě dneska tak dokáže rozhodit, jako je promarněný den. Ano, prosím Pána Boha, ať třeba prožiju těžké chvíle, ale hlavně, ať to má nějaký smysl, ať to je k něčemu, když ne mně, tak aspoň někomu druhému. Překvapivá zpráva tohoto žalmu, Pán Bůh neodplácí, jakože by ale odplácet měl. Všichni řekněte, to je samozřejmé, znám ospravedlnění z víry, krásná myšlenka k památce, ale znova připomínám, nevím, jestli vnímáme tu překvapivost tady toho sdělení. Ono je to sdělení až tím způsobem šokující, protože ono to není tak úplně jednoduché. Ono totiž, já se s tím setkávám zvláště na Slezsku, tam u nás, kde lidé přemýšlejí někdy černobíle, tak řeknou, když budeš hodný, tak Pán Bůh bude hodný i na tebe a když nebudeš něco dělat dobře, tak Pán Bůh ti nepožehná. Třeba teď mi jeden bratr psal, zkusil ještě dělat diplomku a dopisoval ji v sobotu a já jsem mu jaksi řekl, že jako úplně to není to ono, on to ví, ale prostě ji psal. A nikdo by řekl, tohle Pán Bůh nemůže požehnat. Nebo jiné záležitosti, které se dělají v sobotu. Může, nemůže. On ten nakonec tu diplomku neobhájil, ale úplně by si netroufal říct, že Pán Bůh to nepožehnal. Zase prožil určité uspokojení, že to zkusil. Proč to zmiňuji? Samotné texty písma, řada z nich, je opravdu taky tak černobílá, ještě daleko černobílejší. Dovolím si tady teď pro efekt, dobře, že sedíte, budou to ostrá slova, otevřít 5. knihu Mojžíšovu, 28. kapitolu. Písmáci, víte, co tam je, víte, vy to tušíte. Tak, ano, je tam požehnání a zlořečení, požehnání na tu sladkou notu, už jsem tady mluvil docela dlouho, tak já si teď dovolím trošku hrozit a budu teda číst od 15. do 20. verše. Ať to na nás teď dopadne s plnou silou, abychom o to víc pak mohli ocenit, že Pán Bůh neodplácí podle našich přestoupení. 28. kapitola 5. knihy Mojžíšovy neboli Deuteronomia. A čtu od 15. do 20. verše. I stane se, jestliže neuposlechneš Hospodina, svého Boha, abys zachovával a plnil všechny jeho příkazy a ustanovení, které ti dnes přikazují, že na tebe přijdou všechny tyto kledby a postihnou tě. Prokletý budeš ve městě, prokletý budeš na poli, prokletý bude tvůj koš i tvá díže, prokletý bude plod tvého lůna, plod tvé země, vrch tvého dobytka i přírůstek tvého stáda. Prokletý budeš, když budeš vcházet a prokletý budeš, když budeš vycházet. Hospodin na tebe pošle kledbu, zmatek a nezdar při všem podnikání tvé ruky, které budeš konat, dokud nebudeš vyhlazen, dokud nevyhyneš rychle kvůli svým zvráceným činům, kterými si mě opustil. Mě vždycky ten konec jako zarazí, protože já bych čekal, takhle to bude, dokud se nenapravíš, ale tady v tom 28. kapitole prostě není ani ta žádná naděje. Ano. Takových textů máme v Biblii více. V knize Přísloví je celá řada veršů, která je psána tímhletím způsobem. Ano, moudrý bude mít bohatství, hlupák, lenoch nebude mít co jíst. Ano? Na základě, původ to má právě tady v té 28. kapitole a proto se tady ten způsob uvažování nazývá deuteronomistický zákoník. Ano? Když uděláš A, stane se B. Ano? Mnozí křesťané uvažují, jako by v Bibli byl právě jenom tady ten deuteronomistický zákoník. Někdo je nemocný, musel něco špatného udělat, ano? Někdo prožil krachy, vztahové, finanční, něco špatného musel udělat. Je to mentalita, kterou uplatňují na Joba jeho přátelé. Ano, přesně tenhle způsob uvažování. Tím si teď nemocný, děti umřeli, přišel z omajetek, prostě je to jasné, že ty jsi musel udělat něco strašného. A jestli si na to nemůžeš vzpomenout, tak je to problém s tvojí pamětí, ale to, že se něco muselo stát, je prostě neoddiskutovatelné. Když o tomhle mluvím, tak si vzpomenu na jedno slovo z východních nauk, které se jmenuje karma. Karma, znáte karmu, že? Někdo ji máte i doma, ale tu nemyslím, ten průtokový ohřívač. Myslím princip, neosobní princip příčiny a následků, ano. Ať už v časném životě nebo v příštím životě, na východě se hodně věří převtělování, tak jestliže se ti zle vede, tak je to prostě proto, že jsi něco udělal dobře nyní nebo v minulém životě. A je mi docela líto, že v křesťanství někdy právě tohleto uvažování je tak silné, jako bychom byli někde v Číně, v Thajsku, v Malajzii. Uděláš přestupek, přijde pokuta na základě vážnosti toho přestoupení, případně i něco horšího. I samotní učedníci tomu podléhali, když pán Ježíš 9. kapitole Nova Evangelia uzdraví toho slepého, tak začíná to otázku, proč je slepý. Zřešil on nebo jeho rodiče? Nebo Lukáš 13. kapitola, spadla věž na nebožáky, nebo Pilát smíšil krev obětí z krví lidí, kteří přišli obětovat, bylo na nich více hříchu než na nás? Ježíš většinou odvede pozornost a mluví o božích slávě, nebo v případě toho Lukáše vyzývá i ty lidi samotné, kteří se ptají k hlubokému pokání. Vidíte, i samotná Bible je přece jen složitější. Ano, je tu ten deuteronomistický zákoník, ale pak je tu právě ta kniha, jo, kde trpí nevinný, jsou tu mnohé žalmy, v níž každý druhý si stěžuje na to, že je spravedlivý a přitom ten bezbožník se má dobře, ne ten spravedlivý. A ještě ten spravedlivý od toho bezbožníka pronásledovaný, vysmívaný. Je tu kniha Kazatel, která přemýšlí nad životem takovým velice zvláštním způsobem. To by chtělo samostatné kázání. A nakonec i ten život Ježíše Krista, co by vrchol Bible, ukazuje, že to vlastně není tak jednoduché. Kam Ježíš přinesl nejvíce dobra? Mezi ty svaté, takzvaně svaté, úžasné, všemi opěvované lidi. No ku podivu právě nejvíc toho dobra pan Ježíš přinesl mezi lidi, kteří někdy byli přímo na okraji společnosti nebo aspoň prožívali hluboké krize a teď bych řekl na prvním místě krize víry. Ano, to je ta největší krize, kterou člověka může potkat, ne krize finanční nebo zdravotní. Je tam tedy to A i B. Ano, že je tu jakýsi způsob, jak překonat tu chladnou, nemilosrdnou zákonitost páté knihy Mojžíšovy. A ta se překonává tím, že do toho neosobního principu vstupuje velice osobní Bůh, který soucítí s námi. Ano, je potřeba, aby my jsme se v tom viděli. A nabízí způsob, jak tady ten krutý zákonník překonat. Překonat Boží milostí. V Americe se dělali výzkumy toho, jak fungují soudy. A představte si, u nás to bude podobné. Zjistilo se, že kolik si od toho soudu odnesete, bavíme se o trestních kauzách, je odvislé od toho, jestli je pěkné počasí, jestli je soudce dobře naladěný, jestli mu to doma klape, případně jestli dobře hraje jeho fotbalový tým. A chápeme, že když je to dobré, tak trest je nižší a když je zlé, tak trest je vyšší. Ano, takže pozor na nespokojené hladové soudce. Pozor, nejen v Americe. A když se tohleto zjistilo, tak lidé začali naříkat, že to je strašně nespravedlivé a že by mělo to být úplně přesně černé na bílém, co se jak bude soudit. Ideálně, kdyby třeba soudil nějaký robot, dneska bychom řekli umělá inteligence. Opravdu bychom něco takového chtěli? Opravdu? Aby nějaký princip hluboce neosobní jako ta karma odplácel za to, co člověk udělá. A tak lidi došli k tomu, že vlastně to nakonec ani tohle to nechceme. Že sice, ano, člověk je jenom člověk, ten soudce je jenom člověk, ale my právě chceme, aby jeden člověk zohlednil situaci toho druhého člověka a vzal úvahu množství okolností, včetně toho, jak vyrostl, jaké má možnosti nápravy, jaké má třeba i nemoci, zvláště ty duševní. Člověk, když o tom tak přemýšlí, tak vlastně chce, aby do jeho života vstupoval někdo, kdo jenom nemyslí mechanicky na základě nějakého předpisu. A přesně takový Pán Bůh je, ano, který velice osobním způsobem, je to osobní Bůh, není to nějaký princip lásky, jako se tomu hodně věří právě na východě, ano, máme velmi osobního Boha, tak tenhle ten Bůh velice osobně sleduje vaše životy a dobrá zpráva je, že to dělá proto, aby ty vaše životy činil šťastnějšími. Richard Dawkins, to je takový velký nepřítel náboženství obecně, autor knížek jako Boží blud, jak jsem se rozešel s Bohem, už ty slepý hodinář, už tenhle ty názvy sami o sobě napovídají, jak on přemýšlí, tak on někdy vnímá toho Boha jako severokorejského diktátora, který je posedlý osobními životy svých poddaných. Případně Oprah Winfrey vypráví moment, který navedl od vroucí víry, když jednou seděla v kostele, taky přemýšlela přesně takhle, proč se zrovna Pán Bůh tak moc zajímá o ty moje životy? Proč? Proč zrovna o můj život? Ano, to je dobrá otázka, skvělá otázka. Jenom teda ona se odpověděla tak, že to asi s tím Pánem Bohem je divné, v tom smyslu, že to celé nebude pravda. Jinak ono to divné je, ano, náš Bůh je velice divný a nejpodivnější je právě tím hlubokým zájem o ty naše životy a tu hlubokou touhu ty naše životy pozvednout na lepší úroveň. A tohle si dneska připomínáme. Jak moc Pán Bůh nám chce odpustit a jak moc se drží od toho, aby se s námi nepřel, neodplácel, aby nás nemusel potrestat. Vzal jsem si tady příběh autora písně, která zazní pokázání. Jmenuje se John Newton. Znáte to jméno? Neplést s Isaacem Newtonem, ano. Isaac Newton nám přinesl gravitační zákon. John Newton, který se narodil později, že v 18. století, nám přinesl píseň, ano, která taky mluví o jednom zákonu, ale dokonce o podstatnějším, než je ta gravitace. John Newton se na přání svého otce stal kapitánem a přepravoval zboží. Nebylo to hledas jaké zboží, byl kapitánem na otrokářské lodi. Ano, to bylo dobré zaměstnání, dobře vynášelo, o otroky byl zájem a fungovalo mu to. Uživil se. Nicméně v jeho životě přicházelo množství krizí, které pak vyvrcholily v roce 1848, myslím, on se narodil 1725, kdy se jaksi dovršilo jeho dlouhodobé hledání Boha a 1748 to bylo, nebo 45, jsme tady v té době, ano, on se narodil 1725, myslím. Cože? Ne, 1748, já jsem se opravil, ano. Jsme 18. století, čili 1725 a 1748 došel k tomu obrácení. Ano, tam bylo, to jako, můžete si to načíst, docela příběh plný peripetií. Měl i nějaké prostě horečky. Trošku mi ho příběh připomínal Martina Lutera, který v jedné bouři zaslíbil se Pánu Bohu, tak i při té jedné bouři takhle udělal i John Newton. Byť teda ten příběh byl jako velice složitější a jeho výsledkem bylo, že už posléze nebyl otrokářem, ale stal se knězem, ano. A vyhledávaným knězem v té době. Byl to anglikánský kněz, dlouho teda ho nechtěli, ale on tak dlouho vytrval, až se k ním knězem opravdu vstal. Byl to člověk, který svým zaměstnáním přímo působil příkoří jiným lidem. Ty podmínky na otrokářských lodích, to nebyly jako výletní parníky, že? A stal se knězem, jako by to předtím nebylo, přitom by si zasloužil za to utrpení, co on dělal, ale Pán Bůh mu dal novou a novou šanci, neodplatil mu podle jeho chování, neučinil ho otrokem na zbytek života, protože mu chtěl dát něco lepšího. Ano, Bůh je láska, to je podstata Boží povahy tady to. A tohle si dneska připomínáme. Ono, to, že Pán Bůh je takový, není automatické. Ano. Měli bychom vědět ještě něco, co ten žalm 103. neřekne. Žalm 103. je opravdu takový až sladký, je to všechno krásné, ale už nám nezvěstuje tu cenu, díky které se tohleto může stát. Nejenže Bůh je takový, ale přece jenom on i ten zákon v páté knize Mojžíšově, to je taky vlastně jeho zákon. A jak to teda sladit, aby platilo to i to, aby to, co je v té páté knize Mojžíšově, nebylo jenom pro smích a aby se neseklo, a on to stejně takhle nemyslí. Jak se to může stát, že Pán Bůh může neodplatit? Je to možné díky tomu, že tady byl jeden, který naše hříchy a nemoci na sebe vzal, který to všechno odplácení, které mělo přijít na nás, vzal na sebe, sám sebe stotožnil kříž, stotožnil s hříchem a postoupil smrt na kříži. Vidíte, to je taky potřeba vědět a to je velice důležité, že to krásné, co je v žalmu 103., je díky tomu, že Pán Ježíš zažíval veliká utrpení a to, co mělo právem padnout na nás, tak on vzal na sebe. A toto si dneska budeme připomínat při umývání nohou a v symbolu chleba a vína. Abychom nejen věděli, že Pán Bůh to s námi myslí dobře, ale abychom i věděli, že to něco stálo. Opravdu nebylo to zadarmo. Pro nás je to zadarmo, ale hodně platil jiný. Je to zvláštní, je to nepochopitelné, ale je to tak. Já dlouho říkám lidem, že nejméně pochopitelné na Bibli nejsou příběhy dobývání zaslíbené země a hordy mrtvých, ale nejvíce pobuřující na Bibli je právě ta milost, která se dává lidem, kteří si ji nezaslouží. Přece nejde tady jeden způsob, jak tohleto přijmout aspoň trošku to pochopit, a to tehdy, když vy sami se započtete mezi ty, kteří by zasloužili. Pokud se cítíte jako v pohodě, tak tyhle ty verše, tyhle ty žalmy a další texty k vám nikdy nepromluví tak silně, jako k tomu, který měl zakusit ty boží rány. Přistupme tedy nyní k obsadům, které jsou před námi, právě s tím vědomím, že hrozné věci na nás měly padnout, ale nepadly, protože Pán Bůh nechtěl, aby se tak stalo a Pán Ježíš na sebe vzal to, co mělo přijít na nás. Přistupme k další části naší bohoslužby s hlubokou tedy vděčností, ale taky s radostí. Ano, neměl být výsledkem jakási teď ušlápnutost, ale právě to by nám mělo dát ta křídla, jako má ten mladý orel. A já věřím, že odsud budeme pak vycházet odpoledne s takovým ulehčením, radostí, s novou silou a taky i velkorysostí vůči jiným lidem. Amen. Ještě než budeme číst z Jana 13. kapitoly, zpíváme píseň 43 Vzácná milost.